Bueno, Gabon, geroa?
Gabon, Gabon.
Zuzen izango da, egingo dizuten lehen da biziko galdera, zergatik
bai?
Nahi dute Itziarko herritarrek udalauzo izan?
Bueno, beraiek argi daukaten da, azkenan hainbeste urteko prozesu ezberdinen ondorioz, errekonozimentu administratibo bat behar dutela beraien bizikalitatea hobetzeko, ez? Eta erdibide hori hau da, hain zuzen, urrian onartu zuten auzo udal proiektu horren babesa. Beraz, beraiek argi ikusten dutena da, beraiek aurrera jarraitzeko bidea auzo udal hori dela.
Eta zer erran nahi du geroa udal auzo bihurtzea?
Ba, beraien bizikalitate hobekuntza hortan, ba, administratiboki errekonozimentuak egotia, eta gauza basikoa direna, bai, adibidez, hezkuntza edo osasuneko arloan hobekuntzak edukitzea.
Eta orain kontrako galdera luzatuko dizut, alegia, zerra nahi du autogobernurik edo udal auzo eskumenik ez izatea, alegia, egunerokoan zein oztopo aurkitzen dituzue?
Bueno, egia esateko, hori lortuko ez balitz, orain bezala jarraituko lukete, ez? Baina ez da guk planteatzen dugun gauza bat, beraiek ikusita egin genuen referenduma eta jasotako babes horrekin, 184,7%, argi daukatena da, egin behar dutena dela itzoria respetatu eta oso udal hori erabatera edo bestera sortu.
Bueno, zuk erran bezala, justuki Europako hauteskundeak izan zirenean, Itziarren ere aprobetxatu zenuten, ba, galdeketa egiteko, parte hartzea oso handia izan zen, baiezkoa ere bai borobila izan zen. Zer gertatzen da deban, batzuek ordea, zergatik ez dute onartzen zuek udalauzo bihurtzea?
Ba, egia esan, hori da gauza bat, beraia jakingo dutena, baina argi dagoena da, gure sujeto politikoa momentu oro izan da Itziar, autogobernu hori Itziar eta ondorengo auzoetan onartu behar delako. Beraz, azkenian arazo bakarra izango litzake, konbibentzia hori onartza edo ez. Alde onak bientzako ekarriko lituzke, bai Itziaren zatzea bai edebaren zat, beraz, argi dagoena da, mai gainean jarri behar dena dela konbibentziaren onarpen hori eta bakoitzak bata besteari bizkarramate zuztea, ez?
Erran bezala, deban oraindik ere badira batzu bazuen proposamena zutela onartzen, eta horren adibide izan daiteke adibidez okerrezpanago gora deba plataforma. Ze argumentu erabiltzen dutea beraien iritzia indartzeko edo beraien ikuspuntu hori argumentatzeko?
Bueno, argi dagoena da, aklaratu behar dela zertaz hitz egiten ari garen. Eta oso udal proiektu bati buruz hitz egiten ari gara, lehen esan bezala, errekonozimentu administratibo bateraz. Hau da, ezin dena da, segregazio argumentuak horrelako proiektu bat deuseztatzeko erabili. Gure hitzetan, azkenean beraiek erabaki dute eta beraiek esaten dudanean, bai, Itziarko eta bai auzokoek, erabaki dute ze tokitan onartu beharko litzateken auzo udal proiektu hori eta azkenean beraiek erabaki behar duten nola bizi behar duten eta nola jarraitu aurrera Debako udaletxearen pean. Beraz, aukerak eta hori eginda dago 185%-eko babesarekin.
Eta entzule argitze aldera gainerazuk oraintxe bertan erabili duzu hitza segregazio, azken aldian ere hitz egin dugu igeldoren segregazioari buruz, baina kasu honetan zuen kasua diferentea da, ez? Zein da ezberdintasun nagusia?
Gure adibidea ez da igeldo, gure adibidea Ereñozu eta Hernani dira, ez? Pixka laguntza administratibo hori edo autogobernu txiki hori Debako udaletxea jarraituko lukelako kontrolatzen, ez? Beraz, ez dago segregaziorako biderik eta argi dagoena da, gauzatu behar dena dela autogobernu txiki horrekin konbebintzia baten onarpena eta batez ere beraien hitzaren errespetu hori bultzatzea.
Gero, eta egunerokoan liskarra handiko edo oso presente dagoen gaia da hau, Debatar eta Itziar eta ondoko auzotarren artean?
Ba, egia esateko bai, ez? Osea, gaiak hartu behar magnitudea momentu honetan nahiko handia da, eta asko entzat, ulertezina, ez? nola auzo udal txiki horren eraketaren ondorioz, nola gaia politizatu den, eta gaina gauza basikoa da, ez? Ba, bueno, auzo batzuk nahi izatea, deba barnean egotea, eta hobeto bizi nahi izate, hori, ba, bueno, pixkat, ulertezina egiten zaigu asko eta eskori, nola, ba, bueno, nola atera den gaiak lekutikan, baina, bueno, hortxe gaude bidean.
Bueno, eta gaur udaletxean pleno berezia, baina pentsatzen dut egun hau edo eztabaida hau iristeko lan hau nitz eta urratsa nitz eman dituzuela aldez aurretikan.
Ba, bai, pasatu ditugu azken dengo lau guztia beteak aste artero biltzen, ekitaldi ezberdinak egiten, galdeketa ere prestatu genuen, eta bueno, argi dagoena da, plataformak lortu duena dela deba berri bat, ez? Konsensuaren bila joan den deba bat, etorkizunaren deba bat, eta bateratasuna bilatzen duen deba bat, ez? Ez deba inposatutako bat, edo itziar inposatutako bat, ez deno batera, ba bueno, etorkizun eta konbibentzia on baten bila.
Bueno, eta 7:30 hasiko da pleno berezi hori edo udalbatza berezi hori, eta kontatu didazunez ikusmin haundia badago edo behintzat jende haunitzek bizitu nahi du edo zuzenean ikusi nahi du gertatzen dena, ezta?
Bai, bai, ea esateko, azkenengo hilabetean beste gairik ez dago ez itziarren ez deban. Eta bueno, aber ze gertatzen den, eta guk eskatzen dugun bakarra da, gaur egun alderri politiko daukaten diskurso hori estatu mailan, herri politika hortan, ba bueno, aplikatzea.
Bueno, eta bozketa horretan, seguraski ere Eusko Alkartasunaren botoak bagiltza izango dira, kasu batean ba bizi negotziek bueno ikusmolde bat dutelako, baina bertzetik maila nazionalean Peio Urizarre bertzelako agindu eman dielako, ez da?
Bai, bueno, azkenean guretzat egia da orain ez baldin badute baiezko bozkatzen Itziar utziko dutela inongo errekonozimiento administratibo gabe, ez? Orduan proiektu hori ez luketela onartuko eta Itziar ez luketela onartuko badeban parte bezala bizikalitate hobeago batekin. Honen ondorioz, guri iruditzen zaigu, emaitza horiek ikusita, eta, bueno, gaur egun, ba, lehen esan dizuten bezala, ez, daukaten diskursori, ba, aplikatu behar dutela. Peio Urizarrek bere kasuan egin duena, beraie dauzkaten, partidu barruan printzipio horiek aplikatu, eta denen gainetik demostratu, ba, bueno, printzipio horien defentsoren nagusia dela, eta eskatu duena da herri mailan aplikatzea, eta gustatuko litzaiguke beste guztiak berdina egitea koherentzia hori markatuz denaren gainetik.
Gero, imaginatzen alduzu gaurko eztabaida gaurko plenoan ezezkoa ateratzea. Zuen planetan sartzen alda hori?
Bueno, gure planetan giezateko ez dakigu ze pasatuko den, baina beti bultzatu izan duguna da kontsentzu hori, ez? Urrian onartu zen proiektu hori, 13 zinegotzik hau batez onartuta, argi dagoena da, ez dakigula ze pasatuko den, baina gaia dela, 185 horrekin, eskua luzati diola Itziarrek debari, konbibentzia batean, ba, elkarrekin juteko, eta gaurko gaia dela, ea, 104 horrek, inposatuko dion Itziarri, zer izan behar duen, zer nahi duen izan, edo nola bizi nahi izan duen, edo demokrata garen ala ez. Osea, gaia hor dagoela, gaia momentu honetan demokrazia da eta herriaren hitza errespetatzea.
Bueno, 7:30 hasten da pleno berezia, zein ordutarako gutxi gora bera espero duzue bukatzea, da noizko izango duzue ebazpen bat?
Ba, pleno extraordinarioa da eta gai bakarra oso udalaren txosten hori onartzen edo ez izango denez, pentsatzen dut, ba, bueno, itxo gora bera ordu betetxeko gauza izango dela, ez dakit egia esateko zenbat denborakoa izango den.
Bueno, zuzenean ezingo ditugu emaitza horiek bildu, baina bueno, geroa mila eskerre minutu hauek eskaintzeagatik eta ea zer ateratzen den gaurko pleno berezi horretan. Mila esker.
Zuei.